говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, ви слухаєте «Вечірню свободу». У київській студії для вас працює я, Роман Скрипін. І сьогодні гості програми будуть такі. Біля мене є Юрій Свірко, він головний редактор газети «Обзор». Але він нам цікавий тим, що він є журналіст і білорус за походженням. Добрий вечір, пане.
Добрий вечір, Романе.
І телефоном долучимо Вінцука Вячурку. Він перший заступник голови Білоруського народного фронту, співголова Об'єднаних демократичних сил. Ви вже здогадалися, будемо говорити про білоруські вибори, які сталися минулої неділі, 28 числа, і їхні наслідки були очевидними і передбачуваними. Але що з ними, з цими наслідками буде робити Україна, як воно вплине на Україну, це для нас головне питання. Та що з цими наслідками робитимуть самі білоруси, це питання другорядне, але не менш важливе. А зараз новини у викладі Сергія Драчука.
Добрий вечір, дякую, Романе. Король Швеції вважає внутрішньополітичну ситуацію в Україні досить критичною. Про це йшлося під час зустрічі короля Карла XVI Густава і голови Верховної Ради України Арсенія Яценюка, повідомила прес-служба Верховної Ради. У перебігу цієї розмови король висловив значне зацікавлення проблемами України і її внутрішньополітичною ситуацією, мовиться в цьому повідомленні. Раніше сьогодні король Швеції зустрівся із президентом України Віктором Ющенком, і на цій зустрічі український керівник висловив думку, що Україна зможе підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом уже через 6-8 місяців. Україна розраховує на підтримку Швеції в євроінтеграційних процесах, сказав Ющенко. І відзначив важливу роль Швеції в інтеграції України в європейській структурі. Зокрема, Ющенко нагадав, що раніше саме міністри закордонних справ Швеції, а ще Польщі, виступили з так званою ініціативою Східного партнерства. Юрій Луценко перевірить діяльність начальника Закарпатської міліції. Міністр внутрішніх справ призначив службове розслідування діяльності начальника УМВС у Закарпатській області Віктора Чепака і комплексну перевірку роботи цього управління. Причина, за словами Юрія Луценка, вкрай погані результати роботи Закарпатської міліції, а також небажання її начальника працювати, цитую, в режимі силової структури. Із закарпатського пункту тимчасового утримання нелегалів Павшино. Його утриманців переводять до інших спеціально нових створених пунктів на Волині і Чернігівщині. Так відбувається на вимогу Закарпатської обласної ради. По вже 7 років поспіль пункт Павшино працює без визначеного правового статусу, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Понад 20 тисяч хасидів відзначають в Умані юдейський Новий рік. Паломники-прибічники течії братславських хасидів прибули до Умані на могилу засновника свого руху, цадика, тобто праведника Нахмана, із багатьох країн світу. Українська міліція вживає надзвичайних заходів безпеки, щоб відвернути якісь можливі неприємності під час зібрання такої великої кількості людей. До міжнародних подій. ФІФА і УЄФА не визнають нове керівництво футбольної асоціації Польщі напередодні Євро-2012. Речник Європейського союзу футбольних асоціацій заявив, що там дуже занепокоєні ситуацією, що склалася, саме через те, що Польща має приймати Євро-2012. Напередодні арбітражний трибунал Польського олімпійського комітету усунув усе керівництво Польського футбольного союзу і призначив нового тимчасового куратора, якого не признають європейський і загальносвітовий футбольні керівні органи. Це питання обговорюватимуть на засіданні виконавчого комітету ФІФА 23-24 жовтня. Якщо Міжнародна федерація футбольних асоціацій припинить повноваження Польського футбольного союзу, Польща ризикує втратити право прийняти фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2012 року разом із Україною. Джордж Буш знову закликає Конгрес підтримати план фінансового порятунку. За словами президента США, наслідки кризи наростатимуть день щодень, поки цей план не схвалять. Наша економіка залежить від рішучих дій влади. Що швидше ми звернемося до цієї проблеми, то швидше ми зможемо повернутися на шлях зростання і створення робочих місць. Американський керівник повторив, що розчарований відмовою Палати представників Конгресу США схвалити вчора план такого порятунку. Такі на цей час головні новини. Прошу, Романе.
Дякуємо Сергію Драчуку за виклад новин. Низка є цікавих, але сьогодні ми вирішили взяти тему білоруських виборів і подивитися на неї крізь призму білорусько-українських взаємин. Тема звучить дуже просто – білоруські вибори і Україна. В гостях маємо Юрія Свірка, головного редактора газети «Обзор». Він журналіст білоруського походження. І телефоном набираємо Вінцука Вячорку, першого заступника голови Білоруського народного фронту, співголову Об'єднаних демократичних сил. Про вибори в Білорусі говорити нібито легко, оскільки нічого надзвичайного на них не відбувається. І важко, поза як очікування змін раз у раз перевершують результат. Цьогорічні вибори, не виняток, влада цілком і повністю контролюється однією людиною – Олександром Лукашенком. Тут можна поставити крапку і забути, якби Білорусь не була північним сусідою України. Тож будемо говорити про взаємний вплив України і Білорусі з гостями програми, а наразі послухаємо довідковий матеріал у викладі Олексія Сімакова.
Європа визнає білоруський парламент, якщо там буде опозиція. Таке можна почути у кулуарах ОБСЄ, говорить опозиціонер, який на виборах не прийшов у парламент, Олесь Мілінкевич.
Думаю, що після цих виборів Захід зрозумів, що з Лукашенкою співпрацювати не є можливо, що Лукашенко не є партнером. Захід очікував, що будуть вибрані якісь кандидати від опозиції до парламенту. Сполучення, которое началось, так и не достигнет своей кульминации, так и не достигнет действительно нормального сотрудничества между официальным Минском і Європейським Союзом.
Олесь Мілінкевич також говорить, що під час волевиявлення були порушення, зокрема примусове дострокове голосування 26% громадян. Парламентські вибори у Білорусі мали шанс поліпшити стосунки поміж Заходом та нею, але трапилось навпаки, зазначає політик. До Палати представників пройшло 110 провладних депутатів, не залишивши місця опозиції, яка висунула 70 кандидатів на цих виборах. Її лідери Олександр Козулін та Анатолій Лебедько скаржаться, що у складі виборчих комісій не було жодного представника від опозиції. На Заході результатів волевиявлення у Білорусі не визнають. Принаймні, в ОБСЄ кажуть, що вибори не відповідали міжнародним стандартам. А от спостерігачів від СНД все влаштовувало, бо протягом голосування ніяких претензій в них не виникало. Білоруська влада вважає, що Європа недооцінила процес волевиявлення, зазначаючи, що ці вибори відповідали законодавству у Білорусі. «Ці вибори ми проводимо для себе, а не для когось», – заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. «Проте Білорусь очікує скасування усіх санкцій з боку Європейського Союзу», – сказав Олександр Лукашенко. Вибори до білоруського парламенту, у яких взяли участь 75% громадян, відбулися минулої неділі, 28 вересня.
Ось така є картина. І єдине хотілося б зазначити, цікаво, хто ці спостерігачі від СНД, зокрема від України. Україна нібито є в СНД, нібито її там немає. Мені цікаво, хто там є спостерігачі, хотілося б з ними поговорити, дізнатися, так би мовити, з перших рук про ситуацію в Білорусі, оскільки все, що ми бачили по телевізору, картинка досить стандартна. У мене питання до наших гостей. Нагадаю, ними є Юрій Свірко, головний редактор газети «Обзор», журналіст білоруського походження, та Вінцук Вячорка, перший заступник голови Білоруського народного фронту, співголова Об'єднаних демократичних сил. Скажіть, будь ласка, панове, я, напевно, до першого, до пана Вячорки звернуся, оскільки він телефоном. Ви нас хоч чуєте? Добрий вечір.
Добрий вечір.
Слава Богу. І в чому секрет стабільності режиму або такої персоналі, як Олександр Григорович Лукашенко?
Секрет стабільності у страху, бо без цього страху було б неможливо змобілізувати майже 60 тисяч людей, учителів, працівників адміністрації, інженерів до цих комісій і вимусити декілька тисяч із них безпосередньо займуватися фальсифікаціями. Треба теж додати, що без субсидіювання через низькі ціни на газ, російський газ, очевидно, було б неможливо заховувати, зберігати відносну економічну стабільність на державних підприємствах.
А скажіть, от ви говорите про залякування людей, то це як відбувається? Тому що, побувавши на вулицях Мінська, не спостерігається такого, щоб за людьми хтось спостерігав, ходив. Яка є система залякування? Оце цікаво.
Ну, всі ми мешкали, були у Радянському Союзі.
Не всі, слава Богу, вже не всі, я хотів би сказати вам. Тому що є нова генерація, яка не пам'ятає цих часів і народилася вже в
незалежності. Моя молодша донька вже не знає, хто такий Ленін, це правда.
Але знає, хто такий Лукашенко.
Я знаю, так, бо портрет є у школі. На щастя, поки що не у класі. Так, отже, у Радянському Союзі теж не бігали спецслужби за всіма нами на вулицях. Але що відбувається тепер? Наприклад, як заженути студентів до так званого попереднього голосування? А урни з цього голосування і замінюються. Просто коли не проголосуєш завчасу, скажімо, у вівторок чи у середу, можеш стратити своє місце, своє ліжко у гуртожитку, чи навіть місце у самому університеті.
Зрозуміло, такі елементи цікаві. У мене те саме питання до Юрія Свірка, який тепер дивиться за життям в Білорусі з України, оскільки вже мешкає тут і, я так розумію, має вже український паспорт, але досвідчений в білоруських справах. В чому секрет стабільності? Невже немає тих сил, які здатні змінити життя?
Стабільність як на цвинтарі у Білорусі. Я от звідти поїхав в січні 2005 року, і я маю таке враження, що там нічого не змінилося. Як цього понеділка сказав литовський президент Валдас Адамкус у Вашингтоні, зустрічаючися з Бушем, про білоруські вибори, він сказав, нічого нового не відбулося. От це такий діагноз про останні роки в Білорусі. Я спостерігав за еволюцією, а точніше деградацією білоруських виборів з 91-го до 2005-го, і щороку, щоразу вони становилися все менш схожими на вибори, взагалі на демократичні процедури. Була дуже цікава деталь на одних з минулих виборів. Приїхав спостерігач з Латвії, і він сидів в якійсь мінській школі, і там Вінцук от згадав про портрет Лукашенка в школі. Там поставили портрет Лукашенка на шкаф. І він звідти впав і ледь не вбив цього спостерігача. І це було найкращою ілюстрацією до процесу білоруських виборів. Так і тут. В першому турі всі перемагають. Такий єдиний непорушний блок лукашистів та безпартійних. Лукашенко голосує на своїй дільниці, заявляє, що, ну, до речі, українським журналістам заявляє, що 300 кандидатів – це ж забагато, народ не може їх запам'ятати. Я навіть написав тут на «Українській правді», що бідна нещасна Україна, 450 депутатів повноцінних у Верховній Раді. Як же їх тут запам'ятати? А там 300 кандидатів на 110 місць. Тобто погіршення відбувається щороку, і я б не називав це виборами, я б не називав на місці ОБСЄ це спостереженням за виборами. Тому що вони англійською так красиво пишуть «Election Observation Mission». І всі на Заході думають, що там справді вибори і справді відбувається спостереження. Насправді ні виборів, ні спостереження. І, до речі, у доповідях, у звітах ОБСЄ написано, що 35% випадків їм відмовляли у спостереженні. Тобто, ну, така ситуація.
Там я хотів би звернути вашу увагу, панове, на слова Лукашенка, ми вибори проводимо для себе, він сказав, а не для Європи. І, можливо, в цьому є рацію. Послухайте, білоруси роблять свідомий вибір, котрий рік поспіль, і вони віддають владу цій людині беззастережно. Чи, можливо, в мене якесь хибне уявлення? Чи все не так насправді?
Правильно, для себе це для мене, для Лукашенка. Ми проводимо вибори.
Я маю на увазі, він, можливо, мав білоруський народ на увазі.
Ні, ніколи він не мав на увазі. Мав на увазі лише в переносному такому.
Іронізувати можна. Я питаю, наскільки беззастережною справді є підтримка Лукашенка серед народних мас? Чи це є повним віддзеркаленням симпатії електорату, тобто виборця, до президента Білорусі та тих політичних сил, які йдуть за ним? Не можна ж виключати такого варіанту? Прошу, пане Вінцук, говоріть.
Я б, по-перше, немає політичних сил, що йдуть за Лукашенком. Політична сила на чолі з Лукашенком називається президентська вертикаль. Він не має своєї партії, і це здивовує спостерігачів із Європи. А щодо того, що думає білоруський народ, я би розділив голосування, це не є вибори, це є голосування, такий ритуал, від настроїв людей. Я сам ходив, коли збирав підписи, котрі не були визнані, зрештою, до людей, до тисяч людей у своєму мікрорайоні. Це був серпень, небагато було людей. Активніша частина виїхала відпочивати. І були такі, що візуально і за, може, за лексикою, що вони вживають, ще 4 роки тому були типовими лукашистами. Я їх якось розпознаю. Тепер всі вони перейшли у категорію, коли можна так сказати, агресивно індиферентних. Почувши слово вибори, кандидати, підписи, вони казали: нікому не віримо, нікого не хочемо, йдіть звідси, не перешкоджайте нам жити і займатися своїми справами. Це дуже важний зрух у порівнянні з ситуацією 4 роки тому під час попередніх парламентських виборів. Це означає, що і соціальна політика, і економічна політика взагалі Лукашенка тепер вже не може бути аж такою популістичною без великої підтримки зі сторони Росії, і він економить, він заощаджує насамперед на оцих пенсіонерах, бідніших прошарках нашого населення. А демократична частина, а ці соціологи стверджують, що переконаних у демократичному виборі людей є не менше, ніж 35-40%, ніде не зникла. Вона є. Вона і очікує на зміни, і сама, як 2 роки тому під час президентських виборів, навіть готова ризикувати для демократичної
зміни. Пане Вечорко, я хотів би, власне, на цьому зауважити, оскільки ви самі сказали, що ця частина людей є, я хотів запитати, наскільки є готовим електоральне поле Білорусі, скажімо, до можливих змін. Розумієте, йдеться про людей з іншим типом мислення. Тому що те, що відбувається зараз, складається враження, що радянські традиції, вони вкорінені, вони усталені, і, власне, люди не міняються з часом, тому роблять такий вибір на користь Лукашенка. Оскільки все, що відбувається в Білорусі, відбувається суто за радянським зразком.
Так, насправді, голосувала менша частина білорусів, це значить взагалі пішла голосувати, особливо у таких округах, як мій, де не було конкуренції, бо мене знято, люди про це знали і не йшли. Була штучно підвищена цифра цих, хто голосував. Коли говорити про електоральні настрої, сказав би так, що серед людей, налаштованих демократично, є немало тих, що були б готові взяти на себе якусь ризику, змагатися за ці ідеали. Серед лукашистів ніколи цього не було. Не може так бути, щоб за Лукашенка, боронити Лукашенка, захищати Лукашенка, вийшли якісь тисячі людей з доброї волі. Це, як мені здається, дуже важливо у кризисній ситуації.
Я перепрошую, а що на День Незалежності Білорусі зганяли людей на Майдани, щоб вони співали гімн всі разом?
Людей
була така акція, я дивився.
Запрошували пити вино та слухати попсу, а не підтримувати Лукашенка.
А потім співали гімн. Ми, білоруси, нагадайте далі, як там звучить.
Ну, не хочу нагадувати.
Але всі гуртом співали, молодь співала. Може, я знову помиляюся, може, я жертва білоруської там лукашенківської пропаганди.
Це коли співали о першій вночі п'яні люди серед міста, я не бачу у цьому якогось такого серйозного прояву їх про лукашенківського налаштовування. Вони просто не знають іншого варіанту виявлення себе. Так що це не є політичний феномен, я би так сказав.
Ви знаєте, ви все так ділите на ось Лукашенко, і таке враження, що ви очікуєте на певний час, коли раптом прилетить чарівниця якась, і стануться якісь зміни, і тут ви красиві виходите, розумієте, опозиція, і берете нарешті владу в свої руки. Ось таке складається враження. Що далі, я хотів би запитати Юрія Свірка. І я не бачу виходу насправді. А... Все так погано, що все контролюється, виборів немає, це не вибори. Люди п'яні співають гімн, ми білоруси, мирні люди.
Так? Чарівниця з Косоєва, мабуть, хотіла сказати, що...
Ні-ні-ні.
Юлія Тимошенко обіцяла експорт демократії з помаранчевої України до Білорусі. Але потім забули. Як і, до речі, усі тут в Україні забули про Білорусь, хіба що окрім вас, пане Романе. А, коли запитують, чи підтримує народ Лукашенка, я завжди відповідаю, а хіба Гітлера Німеччина, німецький народ не підтримував свого часу?
Підтримували, це треба
він
усвідомлювати.
Він був популярний, там референдуми були.
Поки він війну не почав, що Лукашенко має почати війну з ким?
А от тут і проблема. До речі, Лукашенко вже сказав, що новий парламент має визнати або не визнати
Південну Осетію,
Південну Осетію та Абхазію. Але це дуже смішно, тому що всі 110 депутатів було призначено адміністрацією президента, і я не думаю, що вони будуть самостійними в цьому питанні. Він же там
Що далі, я запитую? Дуже
далі просте далі буде те саме. Поки Лукашенка не стане, буде те саме, що і в Північній Кореї. Це буде тривати стільки років, скільки буде утримуватися Лукашенко при владі. Він голосує вже не випадково, він постійно з'являється в публічних місцях із своїм третім сином, якого, до речі, не було в декларації президента, кандидата в президента Лукашенка на попередніх президентських виборах.
З'явиться, подумаєш, Миколку тягає за собою.
Так, але звідки Миколка? От він кілька разів вже жартома казав, що це наступний президент Білорусі. І всі спочатку не повірили, подумали, що він жартує, а Лукашенко, якщо жартує, то це лише напівжарти такі. Я думаю, що там нічого змінитися не може найближчим часом, тому що, як сказав Лукашенко, опозиції не буде, а я думаю, що опозиція буде така сама, як зараз. Тому що
це ви закидаєте пану Вечорці про те, що їх фактично немає, чи
як? Як вам сказати? В Білорусі немає влади в нормальному розумінні цього слова. Є Лукашенко і ствол, як він про себе завжди казав. Немає опозиції. Лукашенко, голосуючи, заявив, що от нам не треба українського досвіду, українського варіанту. Ми не хочемо, щоб там купка опозиціонерів жила гарно.
А ви вважаєте, Білорусі потрібен український варіант?
Якщо порівнювати, якщо обирати, так, білоруси, на жаль, не мають права обирати.
Ви ж тут живете, ви не задоволені українським життям, ви постійно про це пишете у власних блогах. Ви вважаєте,
я не задоволений українським життям. Так. Якщо обирати між російським варіантом та українським, то я був би щасливий, що, якби український варіант був у Білорусі.
Пане Вечорка, а ви готові до того, що нічого не зміниться і потяг красивої Білорусі пройде повз вас?
Я розумію, що з Києва створюється таке і таке враження, але я є інсайдером, я тут, і я розумію, чому мене знято з виборів, чому мене не зареєстровано, тому що мене знають люди у моєму мікрорайоні, тому що я не тільки говорю з ними про вартості, незалежності, свободи та демократії, але у конфліктах, у земельних конфліктах, коли сюди приходить Лужков із Батуріною та купують землю та виселяють людей з їх домівок, у всіх цих конфліктах я був разом із нашими людьми із мікрорайону Зелений Луг.
От я не знаю, наскільки ця зброя серйозна, пане Вінцюк. Я боюся вас розчарувати. Лужков з пані Батуриною так само приходить в Україну. І навіть,
а чому розчарувати?
І навіть в Чорногорії Мірак з груп будує вже в Будві, я вам хочу поділитися власним теж досвідом, інсайдерську інформацію, шикарні апартаменти. І ніхто там цього не заперечує. Це хіба серйозна зброя проти Лукашенка?
А у нас люди виходять протестувати, і ми їх очолюємо. Бо так, у нас немає олігархів, щоб створити простір для... Коли два олігархи між собою конкурують, є якийсь простір для альтернативної інформації там, і так далі. У нас є один олігарх, але на цьому і у цьому складається небезпека для пана Лукашенка. І я щороку бачу, як змінюється настрій людей, які з інерції тривають те, що мають, але не бачать особистої перспективи, подальшої перспективи. Була відносна стабільність на державних підприємствах завдяки цій газовій ренті. Так, для спостерігача внешні з Києва, це виглядає тихо, але так насправді є білоруський характер. Я мовчу-мовчу триваю, але скоро загукаю. Парламентські вибори і не могли бути якимись поворотними, бо парламент не має влади. Всі розуміють, що президент владу має. І тому у 6-му році десятки тисяч людей вийшли на площу, на центральну площу Мінська, і я переконаний, що у 10-му році Лукашенкові буде важче.
Ви вважаєте, буде важче? Скажіть, його в мирний спосіб можна попросити піти?
А я не за війну, я за мир.
Ні, я маю на увазі через вибори, чесно, прозорі вибори. Чи можна Лукашенка в такий спосіб змусити піти з посади президента, якщо проти нього не будуть за нього не будуть голосувати?
Коли б у нас були чесні, прозорі вибори.
Ні, я вас питаю, чи ви вважаєте в мирний спосіб це можливо?
Примусити його піти на вільні вибори?
Ні, взагалі піти. От, щоб люди не вийшли на Майдан, щоб люди не почали акції протесту. Я ж не кажу в військовий спосіб. Мирний спосіб, це мається на увазі через вибори.
Без цього неможливо. Треба без тиску, без внутрішнього тиску це неможливо.
А що робити з внутрішньою опозицією білорусів і навіть молодих білорусів, котрі воліють не говорити про політику, взагалі не ходити на вибори і задовільняються тим, що в них більш-менш гідне життя. Вони забезпечені, вони заробляють гроші, а політика їх не обходить. Нехай там буде Лукашенко, на них це не впливає.
А це гідне життя не вічне, і закінчиться газова рента, економіка, нереформована економіка не життєздатна. І мушу вам сказати, що Білоруський народний фронт омолодився протягом останніх 2 років майже наполовину. До нас йде молодь масово.
Скажіть, будь ласка, побутує така точка зору, ви самі згадали про газову ренту, про, я не знаю, просто стану економіки Білорусі. Є така точка зору, що в один прекрасний момент прийде демократія в Білорусь, будуть вільні вибори, інший президент, а економіка Білорусі розвивається добрими темпами. Мені цікаво, наскільки вона конкурентно спроможна взагалі, тому що говорять про швидку зміну політичної еліти, політичних сил, і тоді Білорусь нібито дуже швидко, і швидше, ніж Україна, може долучитися до Європейського Союзу.
Так, бо Білорусь є компактніша, ніж Україна. Ми не маємо контрасту між регіонами, Захід і Схід.
Я про рівень економіки запитував, так. Я не про географію.
Я розумію, теж з точки зору економіки. Ми маємо не тільки промисловий потенціал, але і культуру праці. Ми маємо добру географію, ви теж маєте, але не найгіршу. І єдине, чого нам треба, це реформ, щоб визволити енергію, підприємницьку енергію людей. І ця енергія, зрештою, була і на початку 90-х років був дуже добрий шанс нам стартувати, але прийшов Лукашенко і законсервував.
Так він же нібито і підняв рівень економічний до зростання?
Офіційна статистика свідчить, що так, що ніби ми маємо певний рівень і економіки, і добробуту людей, але знову це завдяки державним, великим державним підприємствам. Коли ситуація з енергоносіями зміниться, на жаль, більшість цих підприємств буде мати нульовий чи взагалі негативний прирост.
Зрозуміло. Я вдячний вам за відповідь. І до Юрія Свірка. Те саме питання, у нас хвилина лишається, буквально півхвилини. Наскільки конкурентоздатна білоруська економіка?
Зараз вона абсолютно не конкурентоздатна, але навіть українські бізнесмени вже пішли, навіть Тігіпко там купує якісь структури. Сподіваються, що Лукашенка все ж таки не буде найближчим часом, що можна буде там щось приватизувати, переробити і інтегруватися в спільний європейський економічний простір. Тому потенціал там є, але зараз вона не конкурентоздатна.
А як швидко це можна буде зробити?
Це залежить від Лукашенка, від його влади.
Щось у нас не дуже позитивно. Я бажаю вам змін в Білорусі, пане Вінцук. демократичних змін і правдивих виборів насамперед. Я вам цього бажаю. Вдячний вам за участь у програмі. Ми слухали Вінцука Вячорку, першого заступника голови Білоруського народного фронту, співголову Об'єднаних демократичних сил, та Юрія Свірка, головного редактора газети «Обзор», журналіста білоруського походження. Говорили сьогодні на таку тему: білоруські вибори і Україна. Ви слухали «Вечірню свободу». Біля мікрофона для вас працював Роман Скрипін. Дякую за увагу. Почуємося.